Apóstol, urat ke di apóstol ke Yesu. Tarkatingi atu. Yesu itar betanga meranenen, bet uleiwanga marwa munisilene a isi. Arono atu. Tolkiau tiopilus, nga bet awete pong, ye raukiau yaude pong mugi. Ye rautaniin, awede ye sole mot, yo Yesu ye nga. Inbe ye betanga yo putumana di tol ye nga. Ngan ye kenetani yo ipamadi di urate ki ye yi, lelo imot ye lal yo maroiko abet ilopang ye malala ki ye yi. Ngan ye kenetani yo sulumas ngana mayoko ay mata mutung imagur mula imadit nga. Ngan le ye tounu pombe pang ye di aposol ki. Inbe Yesu matana-matana nga, a tika mata, a bet nen ngan lo di galanga ye, bet ye ini marit mulo. Ngan le ye ke sang ulpay, ngan ye in pumbe pang ye di. Inbe iwiti-witi pang di, ye dario maro bet matan kala di tol ki ye i. Inbe maro amunu silene ipamere, bet ikap betanga pang di aposol ki tina, yo ipote di nga. Ngan ye urati yo bet tiye nga. Ngan ye kena tuin, ye di aposol kitina, ngan tigawa bet tigansu. Mutung la, iwite pang dinen. Ay, kin kagege Yerusalem be, bong kanep na nga, inbe kanam ye sudok maata yo, tamak ipamiri bitanga mirana ye, bet ulay ka upang ye lupanana ki. Mukungan awite pang ye, bet ulay ka upang. Ngan na nga, yoan ini riu di tol ye ran surok leo. Bung ule molo tiap, inbe maroi riwang ye amune silene. Lenga ye kena tuin, Yesu ye di aposol ki tigawa, inbe titurunen. Tol mai, nga bet am turung, dokot nga ule kupameram tol tol ke Israel mulu. Anen ngan tol ki amatu, ye tol kuto mai, a matan kalam lemot lapau, to tiap. Mutung la Yesu irawa betang akidinen. Ay, iyang sukyang bet, lumugalang aye ke le lal, yo tamak yeto nitaru, ye gurana ki intiap. Bong ye kene yo bet, marwa munusilene isi yang, le ipamedang ye gurana ki kot nga, nganule kakawa betang akiaw. Ala kawita pang ditoltol, Yesu yo kamata kot nga. Nganule kamarit ye, betanga pang di toltol na la Jerusalem nga. Inbe ye malala nga limot, yo ikin ye tanama Yuria nga. Inbe ye tanama Samaria. Inbe ipasu, lela itawa niyo tani imot ye yi. Yesu ilo pang ye malala ke maru, arono limi inbe balana pay. Yesu iwe te pang di nena imot, mutong la matari kinin ye, inbe ilo pang ye malala ke maru. Ngan le eng tene iduku, le ke bet tikamata mulu tiap. Le nga di aposol ki tina, matari kinin pang langkatene go, ye niyo ipaye ailoi. Inbe patuleu be, di toltol ru pombe, a tikoro patay pang ye di. Ngan di toltol ru tina, ngan susungo kiri kokono. Mutong la tiwete pang di aposol ke Yesu nen. Ay, ang toltol ke Galili nga. Nga gelay, a kakuroro ni, inbe matamulo pang langkatena nga. Yesu taniyo maroy ka uli igigang, a ilupang ye malalakihi, inulay mula isi, daoben tinayo dokot nga, kakamata, inbe ilupang ye malalakihi maro nga. Titara Matias bet Ilono Yuta, Arono Sangaul inbe Balanaru. Mutong la di aposol ke Yesu tina, ngan timarita tigige kawal olip, inbe timula tilopang Jerusalem. Ngan kawal olip tani, inikin mga molo ye malalama Jerusalem tiap. Lenga ye kenyo tipa lelo pombe yein nga, ngantilo lelo tinebe rumu sokolana ke hede yobe tinebe yei ngandi apostoltina ngan erinen pita ye yoan ye yemesie antaras ye pilipie tomas ye batiolomu ye matiu ye yemesan yo alpias natuni inbe simon yo tolke sorringi di rum ye tane kiri yudai inbe yutasan yo yemes natuni dingan kanakanangan tie maria yo yesu tinani inbe digarup kapala tie yesu di itaini ngandile mot mantigawa inbe tipatarao ye kenetanin di toltolio titar lodi merana pang yesu kot nga ngan kinkatingi kiri ben 120 mutungla pitay marit lelo ikuro katawne kiri inbe iwete pang dinen yene ay ang diak kapala yu katara lumu merana pang yesu nga muko diega ni ngan marwa muna silian ila dawiti lono le iwete betanga tu a tiwode ilo ye raw ke maro ngan le betanga tani in kanono pombe molmol ye yutayo rara di tol betla tikawa yesu a tiparamai mugungan ye inera tu yo taye tagawa inbe taye taye urada gaongi ngan yutatani in timo a ikapatye uradrok teap kiyo yi in kotono mutong la ikapat kitina ngan la imitana tuye mutong la imol ke ete ay pamu kutono ledu ruye tane kitani le kapono perbe inbe kurukore ki imasugurai a irutana le nga di daltol le imot yo tinebe Jerusalem nga ngan tilonga bingi ki mutong la tisutana tani in ene ye akel dama ye ditabdi koringa ngan betayo akel damai in punu ben tana ke rara mutong la pitai we de mulenen ngan betayo tuode ilo ye rau ke wungo innen rumaki tani in sila ken sorok le ken toltolsa inepi ye be le betanga da monoki yo ikin di rautani ini wetenen katara tola tumulo a ikuli ye urata nganen le dare rokmada yo be tatoa tatara tol innen ole takamada di tol yo kanakana ngan tairi tanepe inbe tai tol ma yesu tapa a talabe taman nga lek takamata di toltolyo tai di tanebe ye keneyo yowan ipamari durata ke iriungo di toltolye yi in leise ye lalyo maroi kawa yesu a ige giri inbe imula ilo pang ye malala ki ngano le tatara toltolyo neni ngan labet ole yesu wiri inbe tai tara bingirok mata pang di toltol ye maritingi ke Yesu nga. Ngan pitay wete pang di nenay mot. Mutong la, tipote di toltol ru edi. Ngan atuin Yosep, yo tikiwu ye basabas. Inbe tuwete na san ye yastusi. Inbe tolsan, in ene la matiasi. Mutong la di toltol tina, tipataraw pang maronen. Tolmay, ungin lum galangayam am toltol nga le mot lomam. Le di toltol runga nangay kupotoi in kupaposipam. Abet nengan iye aposol ay kolo yuta. Yeso, igi ega urataki ke aposol inbe iko ala inebe soye malala doktiap ki yo bet la inebe yeyi. Mutong la tikate maramara bet tikamata. Ngan le maramara ipaposo Matias, le nga tita rubet, ikaw rata taniin, a ilay siya ka di aposol tinayo sa ngulbe atunga.